Sayın dinleyenler, Türkiye'de neşredilen Madeniyet dergisinin ikinci sayında araştırmacı Ural Hatemi'nin İran'da işçi hakları ve işçi hareketleri adlı megalesi derci olunub. Ural Bey bugünkü programımızın konağıdır. Ural Bey, siz megalede keçim sıkıntısı, məişət sıkıntısını, iş təhlükəsizliyini ve təşkilatlanma problemlerini İran'da işçilerin, fəhlələrin başlıca problemleri olarak ele alıbsınız orada. Bunları ayrı-ayrı danışacağız ama bunlar umumiyyətlə bütün ölkələrdə işçilərin əsas problemləri deyilmi?
Doğrudur. Bunlar bütün ölkələrdə işçilərin ən böyük sıxıntıları bulardı. Ancaq ölkədən ölkəyə bu problemlərin düzeyləri fərq edir. Hangi səviyyədədirlər, o fərq edir. Ancaq belə də bir şey var. Bir çox ölkədə təşkilatlanma kimi problemlər mənə görə ciddi səviyyədə çözülübdür. Sendikalaşma, təşkilatlanma və bu kimi şeylər. Ondan sonra yine bəzi ölkələrdə keçim sıxıntısı olsun, ondan sonra iş güvənliyi olsun. Bu problemlər çözülübdür. Avropa gibi ölkələrdə. Yəni, örnək ölkələr var bundan bağlı. Ancaq qarşılaşdırmaq yaxşı olmaz. Çünki hər ölkənin öz ekonomik deyərlər o strukturu ilə bağlı gərək danışaq. Ancaq belə bir şey var. Ölkənin qaynaqları, ölkənin ekonomik qaynaqları, ekonomik potensiyellərini diqqətə alaraq bu sorunların, bu problemlərin ortaya çıxması bu doğru bir şey deyil. Yəni problemlər bu qədər ileri düzeydə olmaması lazımdır. Bu məqalədə bu üç şeyi, kateqorini buna görə ələ aldıq ki, həqiqətən İranda bunlar sıxıntıdan, yəni sadəcə sıxıntı bir problem düzeyində də deyil. Bunlar artıq kriz aşamasına gəliblər. Yəni bir kriz yaşayırıq. Geçim sıxıntısı dediyimiz şey təkcə bir kəlimə olaraq deyib geçirik, amma həqiqətən insanların nə qədər sıxıntı yaşadıqları, bunu artıq mediada da zaten görürük hamımız. Ondan sonra təşkilatlanmada ki, zaten onu da inqilabdan sonra 1979-dan sonra İranda tamamen bu sendikaların zaten yasaklanması, işçilerin hiçbir hak hukuklarının olmaması bu çok büyük bir sıkıntıdır. Yani işçiler hiçbir şekilde sözlerini diyemirler. Sözlerini dinmeye başladıklarında tutuklanırlar. Yani küresel bir sorundu bu. Ancak İran'da küreselin ortalamasının daha altında bir vəziyyəti, bir durumu görürük mütəəssifanə.
Yəni bunu deyə bilərik mi? Digər ölkələrlə müqayisədə İranda bu durumun yaxşılaşdırmasına mexanizmlər yoxdur ya işləmir?
Yoxdur. Nə icazə verilir, izin verilir, nə də vardır. Olanlar da belə deyək məsələn, olanlar da dövlətin bütünlü təkəlindədir, inhisarındadır. Yəni dövlət özü necə eləyə bilər ki, işçini fəhləni təmsil eləyə bilsin. Dövlət nəcür eləyə bilər işçi tərəfindən, iş sözləşmələri ilə ilgili qalxsın, danışsın və ya dövlət necə gələ bilər millətin tərəfindən, işçinin tərəfindən desin ki, qarnı toxdur, qarnı acdır, qarnı falandır. Bunu işçinin özü deməsi lazım. İşçinin özü necə deyər? İşçiyə yol açılar, işçiyə kanallar açılar və sözünü deyər. Bunlar sadəcə inqilabdan sonra deyil, inqilabdan öncə də bu cür idi. Yəni, pəhləvi sistemində də bu cür idi. Mütəəssifanə İranda bugünə qədər heç bir bu üç kateqoridə heç bir zaman doğru düzgün bir sistemin oturduğunu bugünə qədər görməmişik.
Siz indi məqalənizdə bu üç xüsusu işçilərin əsas problemləri olaraq orada ələ alıbsınız. Məqalədə bunları nə şəkildə açıqlayırsınız? Ümumiyyətlə, İslam inqilabından sonrakı dönəmi dəyərləndiribsiniz, yoxsa son zamanlarda nə şəkildə məqalədə bunlara giriş yapıbsınız?
Baxınız, əvvəldə bunu bəlli eləməmiz lazımdır ki, İranda işçi sinif dediyimiz şey nə zaman ortaya çıxar? İşçi sinifi deyə və ya başqa siniflər İranda tarixini bir öncə bilməmiz lazım. Bunun bir tarixi, qısa bir tarixi ilə ilgili bəzi incələmələr eləmişəm. Pəhləvi dönəminin, yəni belə deyək, 20-ci yüzyılın ilk başlarında, 19-cu yüzyılın sonlarında bəzilərinə görə, özəlliklə Marksist yaklaşımlar sinif şeyinden danışırlar. Ancak bu mənə görə doğru deyir. Bunu sosyolojik olarak da, siyasi olarak da görmürük. O dönemde sinif diye bir şey yok idi. Farklı bir şeyler var idi. Təbəqe dediğimiz şey değildi. Buna Farsça'da geç deyilir. Biz Türkçe'den necə, biz Azərbaycan Türkçesi ne diyebilirik bilmiyorum ama gruplar vardı. Bir yol. Ondan sonra yavaş yavaş sənayiləşməklə birlikdə ortaya çıxan işçi sınıfı, bəli, bir işçi sınıfı ortaya çıxır bir yol. Bunun qısa bir tarixini özətləmişəm. Ondan sonra özəlliklə inqilabdan sonraki dönəmdə işçilərin başlıca problemlerini ələ almışam. Bu problemler mənə görə inqilabdan öncəsi və sonrasında çox dəyişiklik göstərmir. İşçilər inqilabdan sonra da, inqilabdan öncə də sıxıntıdaydılar. İnqilabdan sonra da yine sıxıntıda qaldılar. İnqilaba çox geniş çaplı işçilərin qatılımı oldu. İşçilər çox dəstək verdilər inqilaba. İşçi örgütləri, sol örgütlər, bunlar inqilabda hamımız bilirik ki, etkiliydilər. Niyə bu şeyə girdilər, bu eyləmə girdilər? Çünki ümitləri var idi ki, bir şeyləri dəyişəcəkdi. Ancaq inqilabdan sonraki olaylar və Cumhuriyyə İslami deyə bir sistemin gəlib bütün inqilabı necə deyərlər müsadirə eləyib və bəlli bir ideoloji çərçivəsində qabağa götürməsi işçiləri deyərlər bir xəyal qırıqlığına uğratdı və inqilabdan sonra da bunların durumlarında bir gəlişmə olmadı.
İranda müxalif qruplarının bir çoxu əslində bu məsələyə baxanda, bu məsələni ələ alanda bəzi qurumların bərpa edilməsindən, yenidən bərpa edilməsindən söhbət edirlər. Sizin söhbətinizə görə burada əsasən heç zaman olmayan yeni bir quruluşa ehtiyac var. Eləmi, doğru anladım mı?
Doğrudur. Belə deyək, inqilabdan sonra Ərəq savaşından sonraki dönemde diye İran'da işçilerin özgür sendikalaşma girişimleri oldu. Bugün de vardı. Bugüne kadar birçok yerde bildiğimiz sendikalar özgür sendikalar. Yani devletin değerler öz adamlarının tarafından değil, işçiler özleri yığışıp sendikalar kurma şeyinde bunlara ihtiyaç vardı. Mənə görə geçim sıxıntısını həll etmək üçün iş güvənliyini, sözləşmə qanunu, iş qanunu, bunların hamısı təşkilatlanma ilə bağlıdır. İşçi doğru düzgün hüququnu, ondan sonra çıxarını, ondan sonra bunları işçilərin çoxu bilmir. Təşkilatlanma, yəni sendikalaşma ilə bunları eləyə bilər desin. İran İslam Cumhuriyyəti də zaten bunun fərqindədir və lap çox necə deyirlər, dirəndiyi şey də budur. Təşkilatlanmanın qabağını alır.
Amma sendikaların ya həmkarlar ittifaklarının çalışdığı ölkələrdə onların qanuni bir yeri də var. Yəni təklif edirlər dövlət qurumları ilə ya iş sahibi ilə, işverənlə, işə götürənlə bunların aralarında müzakirələr gedir. İranda tutaq ki, belə həmkarlar ittifaklarını onlar özləri yaratdılar. Qanunda bunların bir yeri olacaqmı?
Belə deyim, İranda məsələn bu ücret konusunda əskəri ücret dediğimiz şeydə bu dünyanın hər yerində belirlenmiş bir şeydir. Dövlətin nümayəndəsi olar, işçinin nümayəndəsi olar, bir də iş sahibinin nümayəndəsi olar. İrana baxdığımızda İranda dövlətin nümayəndəsi var, iş verənin veya iş sahibinin nümayəndəsi var, işçinin nümayəndəsi yoxdur. Yəni işçinin nümayəndəsi olaraq oraya çıxartdıqları zaten öz adamlarıdır. İran iş evi veya farsçasıyla xane-i kargər dediğimiz, şura-i İslami-i kar dediğimiz veya iş yüksek konseyi dediğimiz şeyin ki, dövlətin öz şeyleridir bunlar. Özünün qurduğu, yarı dövlət qurumlardır. Bunlardan təmsilci alırlar. Bu da ki, təbii ki, işçinin deyərlər şeyi deyir, işçinin haqqını, hüququnu qorumaqdan çox, dövlətin haqqını, hüququnu qoruyacaqdır. İş qanununda İşçinin təmsiliyyətinə izin verilmir. İşçiyə deyir ya İslam, Əncümənhai İslami dediyimiz şey var ya da Şurayı Kar dediyimiz şey ki bunlar da yarı dövlətdilər mənə görə. Yəni tam da dövlət deyirlər amma yarı dövlətdir, dövlətin yönətimindədirlər bunlar. İşçi tərəfindən oturub da bir seçim yapılsın, bir sendika qurulsun, o sendikadan təmsilci göndərilsin və ücret konusunda bir necə deyirlər, bir pazarlıq olursun, bir şeylər önərilsin. Yoxdur bunlar maalesef və özəlliklə dövlət, İran İslam Cumhuriyyəti bunu özəlliklə əngəlləyir və icazə vermir.
İranda maaş məsələsi, İrandakı şərtlərlə, İrandakı yaşam şərtləri ilə uyğun bir minimum maaş varmı?
Yoxdur. Maalesef ki, nə yoxdur. Bunu açıq şəkildə deyə bilərik. İranda hələ yoxsulluq məsələsinə baxarsaq, yoxsulların hamısı işsiz adamlar deyir. Yoxsulların böyük yüzdəsi çalışan adamlar, çalışan insanlar. Yəni, həm işləyir, həm yoxsuldur. Mütləq yoxsulluğun altındadır. Yəni, nəcər ola bilər, biri həm işləsin, həm yoxsul olsun. Bu, demək burada işinin qarşılığında aldığı ücret demək buna yetmir. Yetmir və bunu ailələr fərqli şəkildə qapatmaya çalışırlar. Bir ailədən, 4 nəfərlik bir ailədən baxsız ki, hamısı işləyir və buna rağmen yenə yetişmir. Baxınız, İranda yaxlaşıq 14 milyon işçi var. Bu yani 14 milyon işçinin %70'inin yoxsulluq sınırının altında olduğu deyilir. Bunu mən demirəm və ya araşdırmacılar demir. İranda Komite-i İmdad dediyimiz qurumun başkanı, İran Sağlıq Bakanlığı, ondan sonra İran İstatistik Qurumu, bunların verilərinə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən çox ciddi, çox iç acıtıcı bir yoxsulluq söz konusudur işçilərdə.
Bir de Ural Bey, zaman zaman işçi aksiyalarına baxanda işçilərin bir çoxu baxırsan, hətta bir ildir çalışıb amma maaş almayanlar var, maaşları gecikir. Və bir çox yerdə də xəbərlərə baxanda bunların o maaşı heç bir zaman almağa ümidləri də yoxdur. Siz deyirsiniz, həm çalışır, həm yoxsuldur. Ümumiyyətlə bunları deyirsiniz, yoxsa elə maaşlarını nizamlı şəkildə alanlarda da o problem var?
Alanlarda da problem var. Hətta belə deyək, yəni dövlətə çalışanlar, dövlət məmuru olanlar da yenə sıxıntıdadır. Yəni dövlət məmurlarının maaşları özəl sektördə çalışanlara görə daha çoxdur. Daha o güvənli bir iş şeyində çalışırlar, amma onlar da yenə sıxıntıdadırlar. Yəni bir müəllimin mədrəsəsindən çıxıb taksi şoförlüyü işlətməsi, ondan sonra və ya bir dövlət idarəsindən çıxıb axşamları başqa-başqa işlərdə işləməsi nəyin göstərgəsidir? Bu, yoxsulluğun, maaşın yetməzliyinin göstərgəsidir.
Bir də Ural bəy, siz məqalədə də əslində elə oradan başlayıbsınız. 2017-ci ilin son günləri və əslində 2018 ilinin yanvar ayında başlanan və İranın haradasa tamamına 20-dən artıq vilayətə yayılan o etirazlar, işçilər o etirazların mərkəzində idilər. İşçilər və yoxsullar. O etirazlardan sonrakı durumu və əsasən son illərdə o etirazlarla bərabər durum nə qədər dəyişdi?
Yalnız etirazlardan sonra işçilərin durumu yaxşılaşmadı. Bunu açıq-açıq söyləmək gərək. Niyə yaxşılaşmadı? Çünki dövlət bunları necə deyirlər, bir güvənlik sorunu olmaqdan çıxartdı. Başqa gündəmə başqa şeylər gəldi, bir də işçilər yoruldu. Ayrıca bu şeyin altını çizmək lazımdır ki, bu tür çıxışlar, protestolar yenə təşkilatlanma olmadığı sürəcə bir sonuç verməsi çox çətindir. İşçilərin əgər o genişlikdə ortaya çıxan protestolar doğru düzgün təşkilatlandırılsaydı, fərqli sonuçlar ala bilərdi. Fərqli şəhərlərdə çıxdı, bir qıvılcım gibi çıxdı, yatdı, çıxdı, yatdı. Bunun devamlılığını və o sonuca götürməsi, haqqını almasına o götürəcəyi yolda yenə təşkilatlanma, sendika bunu götürər. Amma diqqət edərsiniz, İranda yarım yamalaq olan bəzi sendikaları, bəzi o işçi birliklərinin başkanlarını, ondan sonra öndə gələn işçiləri tutdular, zindana attılar və ondan sonra yavaş-yavaş yatışdı. sonuç almamasının sebeplerinden biri budur. Yani yatışıp geç. Gerçi yatışmadı tamamen de. Bugün de hele de devam edilen yerler vardı bu işçi protestolarının.